Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas, studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Ukraina un Krievija veic plašu gūstekņu apmaiņu. Tiesības sargam Jansonam jāizvērtē turpmāko darbu amatā. Pārbaudē traucējums konstatē divām trauksmes sirēnām. Krievija un Ukraina veic plašu gūstekņu apmaiņu. Pirms nedēļas sarunās Stambulā tika panākta vienošanās, ka katra no pusēm atbrīvos pat 1000 gūstekņu. Šodien noticis pirmais apmaiņas posms. Katra puse atbrīvojas pat 390 gūstekņiem. Stāsta Rihards Millers.
Par to, ka ir plānota Krievijas un Ukrainas savstarpējā gūstekņu apmaiņa, piektdienas pusdienlaikā savā sociālajā platformā Truth Social paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Savā ierakstā Trumps apgalvoja, ka apmaiņa stāsies spēkā jau tuvākajā laikā. Viņš arī apsveica abas puses ar notikušo. Avots Ukrainas bruņotajos spēkos vēlāk aģentūrai Reuters apliecināja, ka šī ir pirmā apmaiņas diena. Taču pirmajās stundās pēc Trumpa paziņojuma avoti vairākiem Ukrainas un starptautiskajiem medijiem apliecināja, ka gūstekņu apmaiņa vēl tobrīd nebija noslēgusies. Vēl pirms oficiāli tika apstiprināta apmaiņa un formāts, kādā tā piektdiena risinājās. Par apmaiņas detaļām sīkāk pastāstīja sabiedriskās kustības Naš Vihad pārstāve Irina Kriņina, kuras video uzrunu publicēja telekanāls Došķi.
Es atrodos netālu no Baltkrievijas Republikas robežas, pašā lielākajā apmaiņā, kāda ir notikusi starp Krieviju un Ukrainu. Šodien ir pirmā diena. Kopumā apmaiņa notiks trīs dienas. Autobusi vēl nav aizbraukuši. Mēs gaidām, kad kuru katru brīdi tie sāks kustēties. Šodien simtiem karu gūstekņu atgriezīsies dzimtenē Krievijā. Pusi no tiem ir atrasta ar projekta Gribu atrast starpniecību.
Vēlā pēcpusdienā organizācijas Naš Vihad YouTube kanālā tika publicēts 15 minūšu garš video, kurā redzams, kā Kriņina uzrunā autobusā esošo no gūsta atbrīvoto karavīru grupu. Viņi skaidro, kas tālāk sagaida bijušos gūstekņus. Cita starpā nosūtīšana uz militāro pilsētiņu Piemaskavā, kam sakos 2 līdz 3 nedēļu ilga pratināšana. Video redzams, ka vairāki atbrīvotie izmanto iespēju sarunāties ar saviem tuviniekiem. Gan Krievijas aizsardzības ministrija, gan Ukrainas gūstekņu apmaiņas procesa koordinācijas štābs ir apstiprinājuši, ka apmaiņas ietvaros katra puse ir atbrīvojusi 270 karavīru un 120 civiliedzīvotāju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, piebilstot, ka gūstekņu apmaiņa turpināsies arī sestdien un svētdien, norādīja, ka Stambulā panākto vienošanos atbrīvot katrai pusē pa 1000 cilvēku ir jāīsteno pilnā apmērā. No gūsta atbrīvotie Krievijas pilsoņi šobrīd atrodas Baltkrievijas teritorijā, bet no gūsta atbrīvotie Ukrainas pilsoņi jau ir atgriezušies dzimtenē. Rihards Millers, Latvijas radio.
Kijevā Latvijas vēstniecībā šodien pulcējās liels skaits Černihivas apgabala muzikāli apdāvinātu bērnu, kas nesen apmeklēja mūzikas instrumentu spēles nometnes Latvijā. Kijevā šajās dienās uzturas mūziķis un Ukrainas atbalstītājs Andrejs Sokins, kura vārdā nosauktais fonds kopā ar Ziedot LV Ukraiņu bērnu nometnes organizēja. Stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
Bija ieradušies bērni no 7 Černihivas apgabala mūzikas skolām, kas šajā mācību gadā piedalījās nometnēs Latvijā. Bērns pavadīja Černihivas reģionālās valsts pārvaldes vadītāja vietnieks Serhijs Zenčenko, kas izteica pateicību gan no Sokinam, gan arī Latvijai par atbalstu Černihivas bērniem. Šis atbalsts ir īpaši svarīgs šobrīd kara apstākļos, kad kultūra daudziem palikusi par vienīgo avotu, kurā smelties iedvesmu un cerību. O Sokina fonds Jurijāna Rīgas mūzikas skola un Černihivas apgabala mūzikas skolas arī ir parakstījuši savstarpēju memorandu par turpmāku sadarbību. Tas nozīmē, ka arī turpmāk Černihivas apgabala bērni varētu uzturēties Latvijā, strādāt ar Latvijas pasniedzējiem, arī iepazīt mūsu valsti un arī uzstāties šeit dažādos koncertos un festivālos. Kā norādīja Sokins, mērķis ir nevien palīdzēt bērniem pilnveidot viņu zināšanas dažādu instrumentu apguvē, bet arī stiprināt personisko saiti ar Latviju, lai viņi redzētu, ka viņiem ir draugi Latvijā un bērni saprastu, ka viņu nākotne ir saistīta ar Eiropu.
Šorīt visā Latvijā pārbaudīja trauksmes sirēnas. No 162 pārbaudītajām sirēnām nav strādājušas divas, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Divas citas sirēnas nepārbaudīja, jo tās pārvieto, remontē vai atjauno. Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, jau šogad plāno ieviest arī šūnu apraides tehnoloģijas sabiedrības apziņošanai, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pārstāve Ilze Dāme.
trauksmes sirēnu dzirdamību ietekmē dažādi faktori, piemēram, teritoriālās apbūves īpatnības, vēja virziens vai, kā piemēram, šodienas gadījumā spēcīgs lietus. Aicinām iedzīvotājus, kuri nedzirdē savā apkārtnē skanam trauksmes sirēnas, nesatraukties un ņemt vērā, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantot arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienas transportlīdzekļu skaņu sistēmu, apstaigājot mājokļus, ievietojot paziņojumu lietotnē 112 Latvija. Papildus esošai trauksmes sirēnu sistēmē Latvijā aktīvi norit darbs pie šūnu apraides tehnoloģijas ieviešanas.
Ģeopolitiskās situācijas dēļ nākamo pašvaldību deputātu viens no galvenajiem uzdevumiem būs civilās aizsardzības plānu aktualizēšana, taču arvien trūks skaidrības par rīcības modeli nopietnas krīzes vai apdraudējuma gadījumā. Tā izsakās jauno ārstu asociācijas vadītājs Jānis Vētra, piebilstot, ka pašvaldībās daudzas lietas aizvien ir tikai uz papīra.
Visos šajos plānos, kas saistās ar jebkādu gatavību krīzēm, ir ārkārtīgi svarīgi pilnībā integrēt veselības aprūpes sistēmu, saprotot un apzinot jau iepriekš, kas ir tie pieejamie resursi un kas ir tās trūkstošās zināšanas prasmes. Un tad, ja, piemēram, lielās slimnīcās tiek rīkotas lielas mācības, tad jau ģimenes ārsts praksēm vai kādām poliklinikām simulācija veidošana šobrīd praktiski nenotiek, tas ir tādas kaut kur formāli uzrakstītas lietas, nevis praksē testētas.
Sabiedrībai varbūt nebūtu jāzina precīzi par amatpersonas veselības stāvokli, bet galvenais jautājums ir par spēju pildīt amata pienākumus. Tā saka politoloģe Lelde Metla Rozentāle par šajās dienās plaši izskanējušo jautājumu par tiesībsarga Jura Jansona neierašanos ar ziņojumu Saeimā un vēlākajām baumām par viņu veselību. Politoloģe uzsver, ka iestāde nevar ilgstoši strādāt bez vadītāja un šāda prombūtne degradē arī pašas iestādes reputāciju.
Ja tad, kad tiesības sargs uzsāka savu darbu, viņš bija ļoti redzams publiskajā telpā, un viņš zināmā mērā tiešām pildīja tāda sabiedrības ombuda funkcija, ka bija dažādi jautājumi, par kuriem viņš publiski izteicās, kurus viņš aktualizēja, līdzīgi kā šobrīd to darba valsts prezidents, kad viņš ieklausās cilvēkiem sāpīgos jautājumos un mēģina saprast, kas un kā ir jārisina. Tad, ja mēs tā atskatāmies uz pēdējo periodu, tiesības sargs no šādas te redzamas līdzdalības jau ir jāsaka aizgājis projām. Iespējams, ka skaidrojums ir šīs te veselības problēmas. Un, protams, vēl uzzinot par tādu potenciālu, mēs, protams, nevaram apgalvot, jo mēs neesam redzējuši izziņu, bet tiek pieminēta saistībā varbūt ar alkoholu lietošanu, tad tas noteikti tās nav tādas veselības problēmas, kuras mēs tā kā cilvēkam attaisnām. Teiksim, ja cilvēks ir saslimts ar gripu, tad mēs sakam, ok, tu izveseļoties un būsi atpakaļ. Bet šai gadījumā, ja tas jau ir tāda ilgstoša, iespējams, darba kvalitatīva izpildi traucējoša saslimšana, tad skaidrs, ka tas, protams, apdraud arī šī personāža nozīmību sabiedrības acīs un uzticamību. Šobrīd cilvēks iespējams ir ar kaut kādām blakus parādībām slimnīcā, bet ja tas sākotnējais apgalvojums ir pareizs un tas ir tiešām zināms, tad es domāju, ka Saeimai, kas var apstādināt tiesību sargu, šai brīdī ir jāsāk rīkoties, jo patiesībā tā ir tāda kliedzoša situācija.
Tā politoloģija Lelda Metla Rozentāle. Piekrastes zvejniekus satrauc lielais birokrātijas un regulējumu sloks. Zveju apgrūtina gan detalizētās prasības nozvejas ziņošanā, gan iespējas tikt pie zvejas rīku limitiem. Lai apspriestu nozares problēmas, zvejnieki šodien tikās ar atbildīgajām ministrijām un institūcijām Engures novada Bērsciemā. Plašāk Sintī Sambotas ierakstā.
Piekrastes zvejnieki šodien pulcējās Bērsciemā nozarē veltītā konferencē, kā zvejniekam izdzīvot zaļās birokrātijas sakačos. Biedrības mazjūras zvejnieku vadītājs Andris Cīrols norāda, ka zvejniecība šobrīd ir starp visstingrāk regulētajām nozarēm, lai arī Latvijā pat labam profesionāli ar to nodarbojas vien retais.
Mums ir 100 piekrastes zvejnieku uz papīru. Reāli zvejo 50, kas zvejo visu gadu. Igaunijai 2000. Tātad kaut kas nav bijis pareizi. Es jau dzīvus jau jūrā ir, bet vienkārši jau nav jau tie zvejnieki. Uz katru zvejnieki vismaz 3-4-5 konsultanti, padomnieki, kas nezin, kāds cikls izskatās.
Artūrs Strautmanis no Saunaga ar zvejniecību nodarbojas aptuveni 10 gadus un atzīst, ka arodu sākt no malas ir sarežģīti ierobežoto piekrastes zvejas iespēju dēļ.
Tā birokrātija tāda, ka, ja tu biji izdomājis, pieņemsim, sākt zvejot, tad tev vajag no zemkopības ministrijas atļauju komerczvejai, bet, lai to dabūtu, tev vajag, pieņemsim, to laivu, kas ir jūras kuģa reģistrā, un pa cik Eiropa ir noteikusi kvotas bija, tad vairāk laivas klāt nenāca. Un tad, ka vecajām ir tās laivas, un līdz ar to jauns nevar likt klāt. Un pēc tam tev vajag licences, pieņemsim, no pagasta, bet, lai to dabūtu, tev atkal vajag tās divas iepriekšējās, ko tu nevar dabūt. Beigās, ja jaunais var gribēt daudz, bet viņš netiek tur iekšā.
Arī zvejnieks Jurģis Elsons no Mērsraga pagasta piekrīt, ka jauniem zvejniekiem sākt nodarboties ar šo amatu ir teju neiespējami. Tiesa, Jurģis došanos jūrā pārņēmis no tēva, bet arī saskars ar birokrātiskiem izaicinājumiem atskaitoties par nozvejoto zvejas žurnālos.
Es tiešām godu vārds, es tu šorīt arī divos cēlos, trijos ierakstīju iekšā, kā ar 4 iešu jūrā, 4 devos jūrā, viss cenšos pats darīt. Tas fiziski vienkārši nogurdin, tas ir nereāli. Es no rīta nezinu, vai es to stāvot paspēšu izsmelt vai nepaspēšu izsmelt līdz nākušo laika prognozi, ja? Un ja es paspēšu, tad es uzreiz skriešu pacelt zivtīkls. To jau es pats no rīta vēl nezinu, kur es došos. Un ja tev stundu pirms jūrā došanos ir jānoziņo, ja? Nu, tas sarežģīt.
Savukārt zemkopības ministrijas pārstāvis Normunds Riekstiņš skaidro, ka daļa kontroļa gan nav birokrātija, bet nepieciešams, lai pasargātu zivju resursus ilgtermiņā. Tāpat viņš norāda, ka visas zvejas rīku atļaujas pat labam netiek izmantotas.
Bet ja runājam par Eiropas Savienību, tas veids, kā tiek noteikti kontroli prasības, ja uzraudzība un viss pārējais netiek šķirots, vai tas ir liels vai mazs. Un tā ir tā Eiropas birokrātija, pret kuru mēs īstenībā iebilstam pastāvīgi. Bet tas nemaina lietas būtību, jo likums pieņemts un viņš ir jāpilda. Nu, un tad mēs mēģinām un spējam pielāgoties, jā, šīm te prasībām un pildīt viņas ar pēc iespējas varbūt mazāku slogu, teiksim, šiem te darba darītājiem.
Piekrastes zvejniekus vēl pērn bažīgus darīja arī iespējami ierobežojumi, ko paredz politiska apņemšanās stingrāk aizsargāt daļu jūras teritorijas. Pētnieks šobrīd vēl modelē iespējamos scenārijus un ievāc dažādus datus par piekrastes zvejas ietekmi uz jūras ekosistēmu, stāsta Zinātniskā institūta bioarzīvju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis.
Šogad mēs teiksim ar sadarbībā ar piekrastes zvejniekiem ļoti aktīvi braukājam, piedalāmies kā novērotāji zvejā, vācam informāciju par zvejas rezultātiem, par piezvejām, un līdz ar to pētījums turpinās, projekts noslēdzas nākošā gada sākumā.
Tikmēr zvejnieki pārliecināti, ka tradicionālā piekrastes zveja ir dabas resursiem saudzīgākais zvejas veids. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gunta Gabrāna vērtējot līdz šim darba grupās apspriesto norāda, ka stingrāka aizsardzības zona varētu tikt ieviesta bez kādiem būtiskiem ierobežojumiem piekrastes zvejai. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Agresoru valstis Krievija un Baltkrievija nepiedalīsies nākamā gada Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrā, tā šodien ziņo medijas sporta centrs .com, un arī Latvijas radio sazinājās ar Startautiskās ledus hokeja federācijas vadības pārstāvjiem un guva apstiprinājumu, ka šī informācija ir patiesa. Turpina Mātiņš Kļavinieks.
Startautiskās ledus hokeja federācijas vadība par Krievu un Baltkrievu nepielaišanu olimpiskajam turnīram vienojās šodienas kongresā pasaules čempionāta norises vietā Stokholmā. Gala lēmums gan ir Startautiskās olimpiskās komitejas rokās, bet Latvijas radio zināms, ka šī organizācija hokeja federācijai jau pirms kādu laiku lūgusi iesniegt olimpisko spēļu sacensību apakšgrupu sastāvu bez Krievijas. Tas nozīmē, ka lēmums vismaz olimpiskajā komitejā acīmredzot jau pieņemts. Pagaidām gan hokeja federācija neko nekomentē, jo juristi gatavo un saskaņo oficiālu publisko paziņojumu. Tām jābūt neapstrīdamam, jo Krievijas hokeja federācija jau esot gatava tiesāties. Krievijas vietā olimpiskajās spēlēs visticamāk piedalīsies Francija un būs Latvijas pretiniece apakšgrupā.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas producenta Vija Bremze, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā gaisa temperatūra 14 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Sestdien ilgstošas lietus gaidāmas Latvijas austrumu daļā, citviet līst tikai brīžiem un nedaudz, Kurzemē, Zemgalē un ap Rīgu spīdēs arī saule, temperatūra 11-16 grādi, austrumos, kur ilgstoši līs, vēsāks ap 8-10 grādiem. Svētdien jau visā Latvijā būs saulains laiks un temperatūra sasniegs 14-19 grādus. Lietuvu dēļ Latvijas austrumu daļas upēs kāps ūdens līmenis, gaidāma palieņa un zemāko vietu aplūšana, izmirkuši būs arī lauki un dārzi. Nākamnedēļ kļūs siltāks temperatūra pēcpusdienās lielākoties ap 20 grādiem, bet joprojām ik pa laikam līs.